Valsts policija uz aizdomu pamata par automašīnas sādzību aiztura divus vīriešus. 28. martā. Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Kuldīgas novadā, Rumbas pagastā atrodas zagta automašīnas zagļi kādam pazīstamajam lūguši automašīnu stumt, kas līdzies aizdomīgi. Tāpēc viņš par notikušo informēja valsts policiju. Likumsargi ieradās notikuma vietā un konstatēja, ka automašīna ir nobraukusi no ceļa grāvī un tai ir bojājumi, kā arī viss liecina par to, ka tā ir zagta. Valsts policija noskaidroja automašīnas īpašnieku un paziņoja viņam par notikušo tā kā bija agrs rīts un zādzība Kuldīgā notikusi naktī. Automašīnas īpašnieks par automašīnas zādzību nebija zinājis. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa krimināla policijas nodaļas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālu procesu pēc krimināla likuma 175. panta 3. daļas par transporta līdzekļu zādzību. Uz aizdomu pamata par automašīnas zādzību tika aizturēti divi vīrieši, kuri iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā. Viens no vīriešiem iepriekš nonācis redzeslokā un sodīts par automašīnas zādzībām un citiem noziedzīgiem nodarījumiem un nesen, janvārī ir atbrīvojies no ieslodzījuma vietas. Savukārt otrs vīrietis iepriekš nonācis redzeslokā par dažādām zādzībām. Šobrīd abiem vīriešiem ir piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrieši ar šo pašu automašīnu Kuldīgā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, proti, iebrauca žogā un no notikuma vietas aizbrauca, kā arī izraisīja avāriju Rumbas pagastā, nobraucot no ceļa braucamās daļas. Šajos gadījumos ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi. Šobrīd automašīna ir atdota īpašniekam. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa krimināla policijas nodaļas amatpersonas turpina izmeklēšanu krimināla procesā par automašīnas zādzību. Saskaņā ar kriminālu likumu par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem vai arī īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.